2011 yilning yozida Norvegiyada qatliom sodir etgan Anders Breivik o'z vatani va butun Yevropani musulmonlardan tozalash uchun bu ishni qilganini aytgan edi. U Leyboristlar partiyasi yuritadigan bolalar lageriga borib, 77 kishini o'qqa tutgan. Bu partiyani madaniy xilma-xillikni targ'ib qilganlikda ayblagan. Voqea ketidan Britaniya ekstremistik guruhlarini aksil terror strategiyasiga qo'shib qo'ydi. Jinoyat va xavfsizlik bo'yicha vazir Jeyms Brokenshayrga ko'ra, radikalizmga doir har 10 ta ishdan biri albatta o'ngchilar faoliyatiga borib taqaladi.
It is not insignificant that the biggest arms cache found in England in recent times.
Yaqinda Britaniyada topilgan yirik qurol aslaha ombori ana shunday mafkuraga berilgan bir haydovchiga tegishli bo'lib chiqdi deydi u. 2010 yilda ham ikki kishi terror hujumini rejalaganlikda aybdor topilgan edi. Ular uyida tayyorlashgan zaharli moddalardan foydalanmoqchi bo'lgan. Yana bir fuqaro terrorizmni targ'ib qilgan adabiyotlarni tarqatgani uchun qamoqqa olingan. Tergov natijalariga qaraganda Anders Breivik o'ngchilar harakatining faol a'zosi bo'lmasa-da, millatchi va islomni qoralovchi internet forumlarga tez-tez yozib turgan. Alexander Melegro Hitchens Londonda joylashgan King's College'da radikalizm bo'yicha izlanadi.
When Breivik carried out his attack, what you saw from counter-jihad activists.
Uning kuzatishicha Breivik amalga oshirgan hujumni aksil jihodchi faollar oqlashga harakat qilgan. Biz begunoh odamlar o'limiga befarq qaramaymiz, lekin bizga quloq tutmasangiz, bunday voqealar takrorlanaveradi, qabilida munosabat bildirishgan deydi olim. Anders Breivik Angliya mudofa ligasi nomli harakatga xayrixoh bo'lgani ma'lum. Qit'ada islom va shariat tarqalishini to'xtatishni maqsad qilgan bu guruhning butun Yevropa bo'ylab shirkatlari bor. O'tgan yil avgustda o'ngchi faollar Shvetsiyaning Stokgolm shahrida katta namoyish o'tkazishdi. Angliya mudofa ligasi asoschisi Tommy Robinson ham shular orasida edi.
It's about us sharing ideologies, sharing resources and working together planning.
Fikr g'oyalar va qo'limizdagi ma'lumotni bo'lishib, birgalashib haqiqatni fosh etish kerak. Islom aslida qanday din ekani haqida hamma bilsin deydi u. Olim Alexander Melegro Hitchens fikricha, o'tgan asrning o'ngchi guruhlari bilan qiyoslaganda, bugungi aksil jihod harakati aynan islomni nishonga olishi bilan ajralib turadi.
This movement is certainly one of the many consequences of 9/11.
2001-yil 11-sentyabr voqealarining oqibatlaridan biri shu. Ammo immigratsiya, Yevropada muhojirlar ko'payishi kabi boshqa faktorlar ham bor deydi u. Britaniya hukumatining bildirishicha, ayni damda radikalizm haqida gap ketganda asosan mayda guruhlar va alohida shaxslar nazarda tutiladi.
The far right threat is not as widespread or systematic as the Al-Qaeda.
O'ngchilardan kelayotgan tahdidni deylik Al-Qaeda bilan solishtirib bo'lmaydi. Ular ishini qanday olib borishida katta farq bor. Lekin shuni ham ta'kidlash joizki, har ikki guruh o'z safini kengaytirish uchun qo'llaydigan usullar, odamlarni ularga ergashishga undaydigan omillar o'xshash deydi Britaniyaning jinoyat va xavfsizlik bo'yicha vaziri Jeyms Brokenshayr.
And that is the enemy.
Yevropa iqtisodiy inqirozga cho'mgan bir paytda jamiyatdan begonalashish, millatchilik va diskriminatsiya eng dolzarb masalalar. Shohruh Hamro, Washington.